Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Днес ще ви представим темата «Конфликтите». Пред микрофона сме Мира и аз Божидар. Какво е конфликт? Според българския тълковен речник от 1994 година, това е противоречие, спречкване, сблъсък, сблъскване. Според някои, конфликтът и различие в мнение или намерение, което разстройва нечии цели или желания. Може би никой не желая да попада в конфликти. Всеки от нас желая да бъде обичан, уважаван, почитан. Но какво става в действителност? Защо дори в християнските среди често се стига до такива противоречия, които оскърбяват, които вледеняват човешките души и носят само негативизми? За съжаление, ние не живеем в един стерилен свят. Нещо повече. Ние живеем в свят на падения, където конфликти са неизбежни и просто трябва да знаем как да реагираме, когато попаднем в техния водовъртеж. Библията не скрива нищо по този въпрос. Посланието на апостол Павел до римляните е дадено една реална характеристика на света. Както е писано, няма праведен ни един, няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развъртиха. Няма кой да прави добро, няма ни един. Гроб отворен е гърлото им, с езиците си лъскаят, а спидова отрова има в устата им. Техните уста са пълни с клевета и горест, но зете им бързат да проливат кръв. Опустошение и разорение има в пътищата им, и те не знаят пътя на мира. Пред очите им няма страх от Бога. Посланието на апостол Павел до римляните, 3 глава, 10 до 18 стихове.
Ако това беше единствената библейска характеристика за света, в който живеем, може би щяхме всички да се почувстваме депресирани и оплашени. Като че ли няма надежда за никого. Скъпи приятели, Библията е освен книга на живота, също така и книга на надеждата. Апостолът изразява и една друга своя позиция, която можем да наречем градивна и обнадеждаваща. В посланието до Ефесяните, 4 глава, 1 до 7 стих, той пише: И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани, със съвършено смирение и кротост, с дълго търпение, като си претърпявате един на друг с любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа. Има едно тяло и един дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви. Един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всичко, който е над всички, чрез всички и във всички. А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. И така, сега ще се опитаме да отговорим на въпроса: какво причинява конфликтите?
Първо да се спрем на недоразуменията. Предполагам, че на всеки един от нас е случило да присъства на разговор, при който просто няма виновна страна. Всеки претендира, че неговото мнение е най-правилно, неподлежащо на коментар и разискване. Когато се прояви и известна доза нетолерантност, неустъпчивост, гордост, то разговорът повишава своите градуси, стига се до обиди, заплахи, конфликтът е вече в своя апогей. В Библията е описан обаче случай на цивилизовано решение на едно недоразумение. Случаят е описан в книгата Деяния на апостолите, 15 глава. Когато се започва спора за обрязването, стих 2 ни докладва. И тъй стана доста препирня и разискване между тях и Павла и Варнава. Братята наредиха Павел и Варнава и някои други от тях да възлязат за този въпрос в Ерусалим до апостолите и презвитерите. Скъпи приятели, прави ли впечатление, че Павел, този колос на вярата, този ненадминат теолог, не се наложи, а се подчини на общото решение? Прояви завидна скромност, с което стана още по-велик.
Друга причина за конфликтите могат да бъдат спорове за имоти. Съдилищата днес са пълни с молби за разрешаване на въпроси, които при добро желание и от двете страни, при туширане на общността, могат да се разрешат. Но какво нещо е човекът? Иска за себе си най-добрата земя, най-големия имот, най-високата печалба. Всичко е подчинено на личното аз. Най-важното е аз да съм добре. В Бития 13 глава е описан случай, който е достоен за уважение. Когато настана спор между Авраамовите говедари и Лотовите говедари, тъй като добитъкът им беше много и земята не ги побираше, бащата на вярата Авраам не наложи своя авторитет. Той не постъпи тоталитарно. Неговият отговор е записан в 8 стих. Тогава Авраам рече на Лот: «Да няма, моля ти се, спречкване между мене и тебе, между моите говедари и твоите говедари, защото ние сме братя. Не е ли пред теб цялата земя? Моля ти се, отдели се от мене. Ти ако идеш наляво, аз ще ида надясно. Ако ти идеш надясно, то аз ще ида наляво». Скъпи приятели, това според вас наивно ли е? Или пък проява на завидна мъдрост? Колко от нас могат да се похвалят с готовност на такава постъпка в името на разрешаването на конфликта? За съжаление, в желанието си да не изглеждаме глупави, наивни и за да покажем, може би, известна доза самочувствие, част от нас използват друга позиция. Тези номера може да ги прилага на друг, но не и на мен. Той знае ли кой съм аз? Няма цял живот да отстъпвам, сега ще стане на моето. Скъпи приятели, когато човек иска да реши един конфликт по цивилизован начин, това не означава, че се е превърнал в мекотело. Всеки от нас е неповторимо уникален в очите на Бога. В никакъв случай не трябва да се подценяваме и да се угъваме пред неправдата. Защитата ни обаче, за да бъде ефективна, трябва да е осмислена и базирана на християнската ценностна система. Защитавайки се, аргументирайки се, ние трябва да зачитаме авторитета на нашия опонент и да не използваме неговите нападателни и нетактични методи. Ние трябва да воюваме, но с добро.
Уважаеми слушатели, понякога, за да се зароди конфликта, причината е просто една объркана ценностна система. В посланието на Яков, 4 глава, 1 до 3 стих, четем: «Откъде произлизат боеве и откъде крамоли между вас? Не оттам ли от вашите сласти, които вилят в телесните ви части? Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да издевявате в сластите си». Как обикновено хората реагират на конфликтите?
Първата реакция, това е естествено отричането. Преструвате се, че конфликтът не съществува или отказвате да направите каквото е необходимо за разрешаването му. Това винаги е неправилна реакция при конфликт.
Вторият вариант е бягството. Бягате от човека, с когото сте в конфликт. Тази реакция е допустима, може би, само когато по-настоящем е невъзможно да се разреши конфликта по конструктивен начин.
Друга възможна реакция е задълбочаване на конфликта. В този случай се възприема воинствена, нападателна позиция, в която липсва израза «Вероятно и аз съм виновен за случилото се». Човек съзнателно и едностранно взема решение да прости неправда и да излезе от конфликта. В Притчи 19 глава 11 стих четем: «Благоразумието на човека възпира гнева му и слава е за него да се не взира в престъпление». В същата книга Притчи, 12 глава 16 стих, четем: «Безумният показва явно отекчението си, а благоразумният скрива оскърблението». Отново в Притчите, 17 глава 14 стих, е записано: «Започването на разпра е като кога някой отваря пътя на вода, затова остави препирнята преди да има каране». И в първото Петрово послание, 4 глава 8 стих, апостол Петър е записал: «Преди всичко, имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове».
Уважаеми слушатели, личните оскърбления се разрешават само чрез признание или очна ставка, водещо до прощение и помирение. Посланието до галатяните апостол Павел, вижте какво казва. Става въпрос за 6 глава на посланието до галатяните, 1-2 стих. Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух, но всеки му казвам: пази себе си да не би ти да бъдеш изкушен. Един други му тяготите си носете и така изпълнявайте Христовия закон.
Християните могат да овладеят конфликта, като се уповават на Божията милост и любов и като следват с вяра Неговите заповеди. Законът на Неговия Бог е в сърцето му. Стъпките му няма да се подхлъзнат. Четем в 37-я псалом, 31 стих. А в 17-я псалом, 5-я стих, псалмистът е казал: «Стъпките ми са се пазили здраво в твоите пътища, нозете ми не са се подхлъзнали».
Зрелият християнин знае, че Бог е всемогъщ и всеблаг. Нищо не ни се случва без крайната намеса на Господа, дори когато плановете му все още са неясни за нас. Той винаги готви нещо добро, нека му се доверим.
Ще те сполетя. всички винаги ще бъда спасител Твой. Скъпоценен и Тай, възлюбен си в моите очи.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Разбира се, в Евангелието на Матей, 24 глава, ние добиваме реална представа за светът, в който живеем. Свят, който просто няма да се подобри на тази земя. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство, и на разни места ще има глад и трусове. Отново ли този стих звучи като безнадеждия? Това е един факт, скъпи приятели. Факт, който ни показва, че без Бога, когато има грях на тази земя, когато други сили командват, наистина щастие и радост не може да съществува. Но християнството не е някакъв абсурд. Християнството е нещо, което дава бъдеще и надежда. В старозаветната книга Исаия, пророческата книга Исаия, ние ще видим какви утешителни думи има там. Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им, ще придобият радост и веселие, а скръб и въздишане ще побягнат. Аз съм, който ви утешавам. Кой си ти да се боиш от смъртен човек и от човешки син, който ще стане като трева? Ще ви представя също така и Исаия 65 глава от 17 стих надолу. Понеже ето създавам ново небе и нова земя. И предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат на ум. Но вие веселете се и радвайте се винаги в това, което създавам. Защото ето създавам Иерусалим за радост и людите му за веселие. Аз ще се радвам на Иерусалим и ще се веселя за людите си. И няма да се чува вече за него глас на плач, нито глас на ридания. Там не ще има вече младенец, който да живее само няколко дни, нито старец, който да не е изпълнил дните си. Защото дете ще умре 100 годишният, а грешникът, ако умре 100 годишен, ще бъде считан за проклет. Те ще построят къщи и ще живеят в тях. Ще насъдят лузя и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да насъдят, а друг да яде. Защото дните на моите люди ще бъдат като дните на дърво и избраните ми задълго ще се наслаждават за делото на ръцете си. Не ще се трудят на празно, нито ще раждат чада за бедствия, защото те са род на благословените от Господа, то же и потомството им. Преди да ме призоват те, аз ще отговарям. И докато ще говорят те, аз ще слушам. Вълкът и агнето ще пасат заедно, и лъвът ще еде слама като вола, и храна на змията ще бъде пръста. Не ще повреждат, нито ще погубят в цялата ми свята планина, казва Господ. И последният стих, който съм си определил да ви представя, уважаеми слушатели, се намира в последната книга на Библията, Откровение, и там 21 глава, 4 стих. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина. Искам отново да се върна към статията, която преди малко прочетох. Според авторът, християнството е един абсурд. Аз не го съдя автора, това е негово право, както видяхте, аз дословно предадах неговите мисли. Но мисля си, кога християнството може да бъде абсурд? Когато то е едно теоретично християнство. Когато ние наистина се черкуваме и влизаме в църквите, извършваме своята дейност, слушаме или правим нещо, независимо от това, излизайки навън, ние забравяме това, което Христос иска винаги да го помним. Да бъдем Негови чада. Христовото Слово да бъде вселено в нас богато, всекидневно, всекичасно. Следващия момент. Защо християнството не е абсурд? Това, че последователите на християнството не живеят богообразен живот и че те разминават своята теория с практиката, не значи, че тази най-светла идея е абсурд. Приятели, искам да попитам особено тези от вас, които не вярват в нищо. Тези от вас, които са напълно обезнадеждени. Предложете ми друг вариант. Предложете ми друга алтернатива. Кажете ми, освен християнството, кой друг може да изведе светът към едно истинско щастие и радост? За съжаление, това не може да стане тук на тази земя. И много хора ни упрекват. Вие говорите за някакво бъдеще, неясно. Кажете ни сега какво да направим. Сега, каквото и да направим, то ще бъде облечено в провал. Не казвам това, за да не живеем както трябва. Не казвам това, за да спрем да работим. Не казвам това, за да спре надеждата да съществува. Но никоя човешка система, никоя човешка философия, никоя идеология тук, на тази земя, не може да направи така, че живота да стане песен и радост. Единствено може да усетим надеждата на вечността тук, когато изцяло се доверим на нашия Бог, когато и в радостни и трудни моменти ние искаме помощ от Него, когато ние имаме един приоритет в своя живот, когато ние се молим, когато ние страдаме и се радваме, когато сме непрекъснато в близки, делови отношения с нашия Създател. В противен случай всички сме свидетели на това, което става. Няма страна, в която да няма престъпления, няма страна, в която да няма изнасилване, няма страна, в която всичките са доволни. Даже за тези страни, които ви споменахме, Швеция и някои други богати страни, аз съм чувал лично в Швеция, че там стават най-много самоубийства. Защо? Явно, че има някаква причина и вие добре знаете. И така, уважаеми слушатели, нека, замисляйки се върху това последното, което споделих с вас, да вземем едно решение за себе си. Едно решение, което се базира на Библията. Радвайте се в надеждата, скърбивайте твърди, в молитва постоянни. Ние не можем да не бъдем адекватни към обществото, в което живеем. Ние не можем да бъдем чудаци в този свят. Ние не можем да пропагандираме нещо, което е нереално. Но когато с Библия в ръка застанем и проповядваме Божиите слова, когато на всички хора обясняваме, че ще дойде един велик момент, когато няма да има сълзи, когато няма да има болести, когато няма да има страдания, това, скъпи приятели, не е утопия. Това е една радост. Това е една реална и осъществена надежда. Бих желал всички да можем да я реализираме в своя живот.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr-bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет на сайтовете awr.org и awr.sdabg.org.
Lord.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!